Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Gjermania ritheksion se normalizimi mes Kosovës dhe Serbisë nën kupton njohje të ndërsjellë. Për shpejtimi integrimit evropian në fokus të samitit të procesit të bashkëpunimit në Evropën juglindore. Ukraina dhe Rusia shkëmbejnë sulme me dron. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ambasadori Gjerman në Prishtinë, Jorn Rode, e ritheksoi qëndrimin e Gjermanisë se normalizimi marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë duhet të përmbyllet me njohje të ndërsjellë. Sa për ta rikujtuar, lexojeni deklaratën e qartë të kancelarit Olaf Scholz gjatë vizitës së tij në Kosovë dhe në Serbi në qershor 2022 për normalizimin përfshir njohjen dypalëshe. Shkroi Rote në rrjetin social X të enjtën vonë. Ai tha se kjo vlen ende duke shtuar se rruga është tashmë e hapur për Kosovën dhe Serbinë përmes zbatimit të menjëhershëm të marrëveshjeve të arritura më 2023 për normalizimin e marrëdhënieve fshinjësore. Deklarata e tij erdhi pak pasi ambasadori amerikan në Beograd Christopher Hill në një intervistë për edicionin e djeshëm të së përjavshmes NIN nga Beogradi tha se njoja formale e Kosovës nuk do të jetë kusht për hyrjen e Serbisë në Bashkimin Evropian. Dje zëdhënësi i BE-s Peter Stano tha për Radio Evropa e Lirë se Serbia nuk mund të bëhet antare Bashkimit Evropian pa normalizimin e raporteve të saj me Kosovën. Marrëveshja e Ohrit aktualisht e bën këtë shumë të qartë. Nëse nuk ka progres në normalizim, nuk do të ketë progres në negociatat e antarësimit, tha ai. Në ndërmjetësimin e BE-s, Kosova dhe Serbia më 2023 arritën marrëveshjen drejt normalizimit të marrëdhënieve. Më vonë ajo u bë e njohur si marrëveshja e Ohrit, por edhe kjo ka mbetur kryesisht e pasbatuar. Bashkimi Evropian megjithatë nuk është shprehur qartë nëse njoja formale e Kosovës do të jetë kusht për Serbinë për tu antarësuar në Bashkimin Evropian. Dhe Stano përsëriti se qëndrimi i bllokut rreth kësaj çështjeje mbetet i pandryshuar. Prej se Kosova shpalli pavarësinë 15 vjet më parë, Bashkimi Evropian është shprehur vazhdimisht se çështja e njohjes së Kosovës është një çështje në kompetencë të vendeve anëtare të BE-s dhe si blok evropian ka mbajtur qëndrim neutral ndaj statusit të Kosovës. Por në anën tjetër Kosova ka raporte të veçanta kontraktuale me Bashkimin Evropian përmes marrëveshjes së stabilizim asociimit, ndërsa në procesin e negociatave të antarësimit të Serbisë në BE nuk përfshihet territori i Kosovës. Në BE gjithmonë ka ngulur këmbë që të përdorin normalizimin e plotë të marrëdhënieve me Kosovën si kusht për Serbinë. Interpretimin se anën kupton normalizimi i plot edhe njohjen formale të Kosovës nga Serbia në BE ua kanë lënë palëve ta interpretojnë vetë. Qeveria e Kosovës ka planifikuar investime në termocentralin Kosova A, i cili prodhon rrymë me thënë gjellë për më shumë se 50 vjet. Njohës të çështjeve energjetike japin vlerësime të ndryshme sa i përket investimeve në këtë termocentral. Disa thonë se në mungesë të kapaciteteve tjera janë të nevojshme investimet, por kritikët konsiderojnë se qeveria duhet të fokusohet tek prodhimi energjisë ripërtritshme. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Termocentrali Kosova A, dikur i planifikuar për mbyllje, tashmë planifikon investime kapitale. Por jo të gjithë pajton se investimet në këtë termocentrali që parashikon qeveria Kosovës janë të nevojshme. Mbështetësit argumentojnë se ato duen për të garantuar sigurinë energjetike, por kritiket nxjerrin e pandikimin në ndotjen e ajrit dhe infrastrukturën e vjetruar të termocentralit. Termocentrali Kosova A, i cili gjeneron në rrymë me thëngjil, është i vjetër me dekada dhe i ka dy bloqe jashtë funksionit. Ka qenë e para partë mbyllej deri në vitin 2017 me marrëveshjen e Komunitetit Energjisë Evropës Juglindore. Kjo nuk ka ndodhur dhe qeveria tashme e Kosovës e ka përfshirë atë në strategjinë për energjinë 2022-2031 e cila parashë investime. Korporata Energjetike Kosovës, e cila ka në menaxhim termocentralin Kosova A dhe termocentralin tjetër Kosova B, nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë nëse kanë filluar investimet dhe sa do jetë vlera atyre. Ngjashëm, as Ministria e Ekonomisë e Kosovës, e cila ka hartuar strategjin për energjinë. Në vitin 2020, Kosova dhe vendet tjera të Ballkanit Perëndimor kanë nënshkruar deklaratën për agjendën e gjelbër, përmes së cilës janë zotuar se deri në vitin 2050 do të japin fund prodhimit të energjisë nga thengjilli dhe do të kalojnë në burime të ripërtritshme. Strategjia për energji përqendrohet tek investimet në këto burime, por një pjesë përfshin edhe termocentralin Kosova A, përkatësisht investimet në SEPAKU, një njësi apo bllok të tij. Në dokument thuhet se njëra njësi do rinovohet deri në fund të vitit 2024, ndërsa vendimi për rinovimin ose mbylljen e njësisë së dytë do merret më së vonë me 2024. Njësia riparuar do të punojë si rezervë strategjike nga viti 2028 deri në vitin 2030 dhe do të jetë në dispozicion në sezonin e ngrohjes, kur kërkesa për energji elektrike është më lartë ose në rast të krizave energjetike. Për Dardana Bazin, eksperti politikave të energjisë në Institutin për Politika Zhvillimore në Kosovë, INDEP, investimi në bloqet e vjetruara që do të shfrytëzoshin e kokrizash është argument i dobët. Ai thot se prioritet duhet të kenë investimet në burimet e ripërtritshme, ndërsa në rast të krizash, alternativ mund të jenë vendet e rajonit.
Tashmë Kosova, siç e dini, edhe ka bashkuar tregun me Shqipërinë përmes bursës së këmbimit të OPEC-s, tashmë ka nisma shumë serioze për bashkimin energjetik rajonal.
Zeqir Vesela, i profesori lëndës edukimi mjedisor për zhvillim të qëndrueshëm në Universitetin e Prishtinës, problemin e investimit në termocentrale me thengjill e shetën dotja ajrit.
I kemi rezervat tona se a mundet që ato investimet jenë eficientë dhe tjenë kost efektive për një termocentral që tashmë i ka bërë mbi 50 vjetë. Punë edhe që do të duhe në kushte normale të hiqe nga përdorimi.
Por ish drejtori Korporatës Energjetike të Kosovës, Arben Gjukaj, konsideron se investimet në Kosovën A janë të nevojshme, me që ajo mbulon rrët 35% të nevojave për rrymë. Vonesat në ndërtim në njësive të reja do të kishin pasoja fatgjate për sektorin energjis edhe ashtu të rënduar, thotaj për Radio në Evropa e Lirë. Aktualisht, mbi 20% energjisë elektrike në Kosovë prodhohet nga burimet alternative si hidrocentralet, centralet me erë dhe panelet me diell. Kosova ka kapacitet të prodhojë rreth 800 megawatt në orë, kurse nevojat e saj në ditë dimri arrin deri në 1300 megawatt në orë. Këtë diferencë ajo zakonisht e importon nga jashtë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.